şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede. Büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok, beyine göre hiçbir şertsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye. Talep etmeye, eğer hakların bozularsa. Evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Herkesin hakkı var deyirik Azadlıq Radiosunun İnternet Azərbaycan Təşkilatı ilə birgə layihəsində. Bu dəfə isə bələdçiniz mənəm Fərəh Sabir qızı. Bugün əlillərin hüquqlarından, daha doğrusu bu hüquqların necə təmin olunmasından danışırıq. Statistika deyir ki, Azərbaycanda əlilliyin göstəricisi digər ölkələrlə müqayisədə aşağı səviyyədədir. Bəs problemləri necə? Azərbaycanda əlillərin üzləşdiyi ən əsas problemlər və çətinliklər hansıdır? Məsələn, onların işlə təminatında nəsə çətinlik yaranırmı? Bəs onların təhsil hüququ ödənilirmi? Bu və digər suallara cavab tapmaqda bizə bugün qonağımız, reportajlarımız və qəhrəmanlarımız yardımcı olacaq. Qonağımızı təqdim edim Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov. Xoş gəlmişsiniz Davud mənim.
Çox sağ olun.
Beləliklə, ilk olaraq mən elə sizin öz dilinizdən eşitmək istəyərdim ki, Azərbaycanda əlillərin üzləşdiyi ən əsas problemlər hansılardır?
Siz də qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən bu çox geniş, ətraflı bir mövzudur. Mən ilk öncə buna qanunvericilik baxımından baxmaq istəyərdim. Və həm yerli, həm beynəlxalq qanunvericilikdə. Qanunvericilik sahəsində demək olar ki, bizim əlillərin problemləri yoxdur. Bizim həm respublika səviyyəsində qanunumuz, həm beynəlxalq qanunlar demək olar ki, əlillərin cəmiyyətə tam inteqrasiyası üçün, adaptasiyası üçün uyğundur, münasibdir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yaxın vaxtlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da əlillərin hüquqları barədə konvensiyası qəbul olunmuşdur və bu konvensiyadan irəli gələn bütün problemlər əlillərin yeni etapa, yeni dövrə qədəm qoyması üçün imkanlar yaradır. Çox təqdirə layiq haldır ki, Azərbaycan Respublikası da bu konvensiyanın, həm konvensiyanın özünü, həm ona əlavə olmuş protokolu ratifikasiya etmişdir. İndi hazırda Azərbaycan Respublikasının qarşısında yerli qanunların bu konvensiyaya uyğunlaşdırılması və bundan irəli gələn icra yollarının tapılması və problemlərin həll olunmasıdır. Digər tərəfdən bu qanunların icrası, onların icra mexanizmi, yerlərdə necə və sahələrdə necə icra olunur? Əlillər niyə cəmiyyət içində çox əlillərə rast gəlmir? Burada aparılmış müşahidələr belə göstərir ki, və bunu deməyə əsas vardır ki, əsas bunların iki səbəbi üstündə, ümumi səbəb üstündə dayanmaq olar. Bunlar həm mənəvi psixoloji maneələrdir, həm də ki, fiziki maneələrdir. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, hər hansı bir əlilin evindən çıxıb harasa getməsi üçün, ya təhsil sahəsinə, məşğulluq və digər sahələrə getməsi üçün infrastruktur bu əlillər üçün müyəssər olmalıdır.
Bakıda necədir? Tutaq paytaxtdan danışaq, Bakıda bu sahədə vəziyyət necədir?
Bu sahədə bilirsiniz, burada əsas bir də nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, bu fiziki maneələr dedikdə burada nəzərdə tutulur əlil arabasında olan insanlar, çətin hərəkət qabiliyyətinə malik olan insanlar var, burada gözdən əlil olan insanlar var, eşitməyən və yaxud zəif eşidən əlillər, bütün bu kateqoriyaları birləşdirən və bunun içində kompleks tədbirlər planı yerinə yetirilməli olan sahələr var bu əlillərin növünə görə. Məsələn, fiziki məhdudiyyəti olan insanlar əlil arabasında və çətin hərəkət qabiliyyətinə malik olan insanlar üçün həm bayağı qeyd olunduğu kimi yerli qanunvericilik, həm də sonradan bu qanunlara əsasən verilmiş sərəncamlar və digər normativ aktlar əsas verir ki, bu insanlar üçün normal əmək şəraiti, təhsil şəraiti və ya şəhər adicə belə götürək, şəhərə çıxmaq şəraiti olsun. Lakin onu qeyd etməliyik ki, icra sahəsində əlillərin, xüsusilə qeyd olunan kateqoriyalı əlillərin müəyyən problemləri vardır.
Bunu icra eləməli orqanlar hansılardır? Tutaq bu keçidlərin yaradılması, pandusların tikilməsində və yaxud o gözdən əlillər üçün svetoforların, işıq forlarının qoyulmasında.
Bilirsiniz, qanunvericilikdə də və digər normativ aktlarda da göstərilir ki, bunu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yerinə yetirməlidirlər. Hər bir qanun qəbul olunduqdan sonra müvafiq icra hakimiyyətləri orqanları üçün o əsasdır ki, həmin qanunun yerinə yetirilməsi təmin olunsun. Burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bizdə şəhər infrastrukturu, ümumiyyətlə infrastruktur əvvəldən hələ Sovet dönəmində əlillər üçün müyəssər olmamışdır və o Sovet dönəmindən də bizə çoxlu binalar, belə götürə infrastrukturu müyəssər olmayan obyektlər qalmışdır. Bu obyektlərdə müyəssərliyin, yəni əlillər üçün uyğunluğun təmin olunması biraz çətindir. Tutaq ki, hər hansı bir binaya və yaxud başqa bir ictimai və sosial yerə bu köhnədən tikilmiş binaya bunların qoyulması çox çətindir.
Ancaq bu siz köhnədən tikilən binalardan danışırsınız. Bəs yeni, yəni Bakıda xeyli yeni binalar da tikilir. Bəs onlarda vəziyyət necədir? Yəni maraqlanmısınız
mı? Bu yeni binalar üçün bəli, əhali təşkilatları həm ittifaq olaraq, həm ayrı-ayrı təşkilatlar olaraq mütəmadi həm müşahidələr, monitorinqlər aparırlar və qanunun icra olunmaması bir çox sahələrdə özünü göstərir. Şəhərimizdə son 2-3 ildə demək olar ki, bu sahədə müəyyən irəliləyiş vardır. Nə mənada irəliləyiş vardır? Tutaq ki, yol keçidlərinin tikintisində, cənab prezidentin sərəncamında göstərilmiş yol keçidlərinin, yeraltı keçidlərinin tikintisində bu şeylər nəzərə alınır.
Bəs o yol keçidinə gəlib çıxana kimi arabanın getməsi üçün yer var mı?
Aydın.
İmkan var?
Birincisi, onu deyim ki, o yol o tikilən əlillər üçün nəzərdə tutulan orada o panduslar belə deyək, o panduslar əlillərin istifadəsi üçün qeyri-müyəssərdir. Əlillər onlardan istifadə edə bilməzlər.
Niyə?
Ona görə ki, hər bir pandusun və başqa müyəssərlik obyektinin əlillərin istifadə etməsi üçün standart qaydalar var. Həm beynəlxalq standart qaydaları, həm yerli standart qaydalar var ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu təsdiq olunmuşdur. Tutaq ki, o pandusların mailliyi çox dişdir, əlillər oradan ona görə istifadə edir. Onlar sürüşkən materiallarla örtülmüşdür, əlillər ona görə biraz əllərin bu yerlərdən istifadəsi təhlükəlidir.
Mən üzr istəyirəm, bizdə elə bu məsələ ilə bağlı bir reportajımız da var. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. İstərdim onu da dinləyək və sonra müzakirələri davam eləyək. Hər kəsin
haqqı var! Bəzi yerlərdə bir-iki səsli svetoforu çıxmaq şərti ilə bugün paytaxt Bakıda gözdən əllərin hərəkəti üçün hər hansı şərait yoxdur. Bu fikirlər Gözdən Əllər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayevə məxsusdur. Onun sözlərinə görə bugün Gözdən Əllərin hansısa küçənin bu başından o biri başına sərbəst getməsi qeyri-mümkündür.
Məsələn, siz bugün deyək ki, bir böyük bir prospektdə özünüz yolunu keçsəz, nə qədər böyük çətinliklə keçərsiniz. Qaldı ki, onu gözdən əlli insan keçə bilsin. Çox çətindir. Yenə səsli işıqfor olanda, əlbəttə ki, o onun hərəkətinə, o səsinə uyğun hərəkət edə bilir ki, bu qırmızı işıqdır, artıq bu keçə bilər. Yoxsa səssiz olanda əlbəttə çox çətindir. Şəhərdə həm səs-küydür, həm maşınların siqnalları zadı. İstər-istəməz bu insan görmürsə, bunu necə bu insan onun ki, çox çətinliklə məcbur ki, kimisə köməyi ilə keçsin.
Səmiyar Abdullayeva görə gözdən əllərin problemi təkcə yollarla bitmir.
Binalarda şrifli, yəni bilirsiniz ki, bizim gözdən əllər Braille yazısından istifadə edir, qabarıqlı əlifbadan, yəni əl hissiyatı ilə hissiliklər. Bu liflərdə o sistemlər qurulmalıdır, hərəkət sərbəstliyi yaradılmalıdır bu insanlar üçün. Məsələn, dediniz bu küçədən o küçəyə getmək üçün, əlbəttə bu küçədən o küçəyə getmək üçün bilirsiniz o qədər problemlər var, o qədər belə çətinliklər var. Avropalı əlillə bu gün Azərbaycandakı əlilin imkanları müqayisə olunması mümkün deyil.
Gözdən Əllər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayevin sadaladığı bu problemlər təbii ki, təkcə gözdən əllərlə bağlıdır. Amma digər əllərlə də bağlı müxtəlif problemlər mövcuddur. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin sədri Xalid Vahidoğlu deyir ki, Azərbaycan əllərin sosial müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub, üzərinə xeyli öhdəliklər götürsə də, hələ də həmin problemlər öz həllini tapmayıb. Xalid Vahidoğlu deyir ki, adicə şəhər daxili marşrutlarda əlillərin avtobuslardan sərbəst istifadəsi üçün hələ də normal şərait yoxdur.
Son bir ildə Azərbaycana mindən artıq yeni avtobus gətirilib. Amma onların təxminən 10-15%-ində əlillərin minib düşməsi üçün, əlil arabalarının istifadə üçün şərait var. Eyni zamanda universitetlər, dövlət büdcəsi hesabına Azərbaycanda olan böyük universitetlərin əksəriyyəti demək olar ki, təmir olunur. Amma bugün araşdırma aparsaq, məlum olar ki, həmin universitetlərin heç birində əllərin hərəkəti üçün yer nəzərdə tutulmuyor və əllər faktiki olaraq bugün həmin universitetlərdə hərəkət etmək imkanları məhdud. Bunu əllərin yaşayış yeri seçmək imkanlarına da aid etmiyorlar.
Xalid Vaydoğluna görə, halbuki Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaya görə əllər bütün digər vətəndaşlarla bərabər yaşayış yeri seçmək, bütün vətəndaşların yararlandığı infrastrukturdan yararlanmaq hüququna malik olmalıdır. Hər kəsin
haqqı var. Davud müəllim, eşitdik bu deyilənləri, burada qaldırılan problemləri. Doğrudan da avtobuslarda mən də görmüşəm. Əslində, yeni avtobuslar gətirəndə hökumət deyirdi ki, əsas üstünlüklərindən biri də odur ki, əlil arabaları qalxa bilər. Ancaq yenə də bu avtobuslarda, yəni mən şəxsən müşahidə etməmişəm ki, hansısa bir əlil arabasını minsin, yəni daşısın həmin avtobus. Bu da ilə bağlıdır.
Aydındır. Burada biraz məsələyə geniş baxmaq lazımdır. Nə mənada geniş baxmaq lazımdır? Tək nəqliyyatla məhdudlaşmır. Biz bayaq söhbətimizdə tək bir tərəfi toxunduq. Pandusların olması məsələsi. Və burada da bayaq yoldaşlar da qeyd etdi. Əlbəttə ki, bizim də bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi artıq 10-15 ildir apardığımız işlər əsas bunlardan ibarətdir ki, bu cəmiyyət, əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün bu işlər ilkin olaraq vacibdir. Gəlin götürək, hər hansı bir əlil evdən, birinci bu evdən çıxmalıdır. Bunun mənzilində elə bir şərait olmalıdır ki, bu insan birincisi evdən çıxsın və sonra avtobus dayanacağına və oradan da istədiyi hər hansı istədiyi bir yerə gedə bilsin. Mənzillərdə birincisi mənzillərin tikintisində bu insanlar üçün o şərait yaradılma nəzərdə tutulub. Bakı şəhər layihələşdirmə və layihələşdirmə institutunda da bu işlər nəzərdə tutulur. Ancaq icraçı orqanlar tərəfindən bu məsələlərin yerinə yetirilməsi biraz demək bəlkə pis olardı, tamamilə demək olar ki, yerinə yetirilmir. Burada bayaq mənim həmkarım Səmiyar Abdullayev gözdən əllərin problemi nə əlaqədər məsələyə toxundu, səsli svetoforların qoyulması.
Var ümumiyyətlə Bakıda?
Bəli, Bakıda o gözdən əllərin kompakt yaşadığı yerdə səsli svetoforlar qoyulmuşdur, ancaq çox əfsuslar ki, mən yenə qeyd etmək istəyirəm, bayaq qeyd etdim, o beynəlxalq standartlar, bunlar standartlar şəklində deyil və...
Yəni, onlar da standartlar
xeyr, olmalı. Onlar da, hər bir şeyin standartı var və onlar da standartlar şəklində olmalıdır ki, o insanlar ondan istifadə edilir. Sadəcə orada bir, hər hansı bir səsin çıxardılması o demək deyil ki, bu səsli svetofordur.
Mənzildən danışdınız, bəyək ki, əlil mənzilindən çıxmalıdır. Bəs ümumiyyətlə, mənzillə təmin olunmaq hüquqları ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni, bunu ilə də bağlı çoxlu şikayətlər eşidilir ara sıra ki, əlillərin hüquqları var, almalıdırlar, növbədə dayanıblar, ancaq ala bilmirlər. Bir reportajımızı da dinləyək, elə bunu ilə bağlıdır, sonra fikrinizi bildirərsiniz. Hər kəsin
haqqı var! Səhətin problemdir. İldə 2-3 dəfə malicə alınam. 2 dəfə Radiasyonlu Medisinsk Akademiyasında yatmışam Kiyev şəhərində. Məndən ağır xəstə yoxdur. Allah and olsun.
Birinci qrup Əlil Nadir müəllim belə fikirləşir. O, 1988-ci ildə könüllü olaraq Çernobılda olub. İndi isə orada aldığı radiasiyaya görə xeyli xəstəlikdən əziyyət çəkir. Deyir ki, əvvəllər səhəti yaxşı olub, işləyə bilirmiş. Amma son illər sağlamlıqla bağlı problemləri çoxalıb. 2005-ci ildə ailə qurandan sonra isə qayğıları lap artıb.
Ailə həyatı qurandan sonra cənab prezidentə müraciət elədim ki, mənim mənzildən təmin eləsinlər. Cəllabad rayonun Göytəpə qəsəbəsində mən uzun müddətli kvartrans qalıram. Gəlib, onlar öz gözləri ilə gördülər şəraitim yadı. Narahat olma, bilirik, sənin vəziyyətin ağırdır, hamısından ağırdır. 5 dənə ağır adam vəziyyəti olan adam var, sən bir də sənsə. Sən narahat olma, biz sizi mənzildən təmin edəcəyik.
Ancaq verilən vədə əməl olunmayıb. O, müxtəlif orqanlara şikayət edəndən sonra proses yenidən təkrarlanıb. Yenə gəlib, əlilin ev şəraiti ilə tanış olublar, müəyyən kağızları qol çəkdirib gediblər. Deyiblər ki, ilin sonuna qədər yeni evdə olacaqsan.
Mənzil paylandı, mən sənədlərimi vermişdim. Akasda bunlar mənə növbəyə də almayıblar.
2009-cu ildə də yenə oxşar hadisə baş verib. Ev almağı gözlədiyi halda Nadir müəllim xəbər tutub ki, anasının 26 kvadrat metrlik qəzalı evini 75 kvadrat metrlik mənzil kimi qələmə veriblər və onun evə ehtiyacı olmadığını sənədləşdiriblər.
7 nəfər evdə qeydiyyatdadır, həmin evdə. Yuxarıya qədər nəm çəkib. Təsəvvürsün, yaşamaq mümkündür orada.
Hazırda Nadir Əzimovun sənədləri yenə də nazirlikdədir və o yenə də cavab gözləyir. 3 körpə uşaq atası olan Əlil ümid edir ki, heç olmasa bu dəfə adiyyətdə orqanlar vətlərinə yiyə duracaqlar. Əlillərin Dizayn Assosiasiyasının rəhbəri Solmaz Əzizova isə bu sahədə problemlərin həddən artıq çox olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indi dünyanın bir çox dövlətlərində əlillər üçün fərdi kartlar açılır və orada onların sağlamlığı, problemləri ilə bağlı hər bir şey göstərilir.
Bugün Azərbaycanda yoxdur. O kart ətrafında elə özü böyük söhbətdir, çünki orada hər şey göstərilir. Əsas birinci qrup əlillər maşınla, evlə təmin olunmalıdırlar. Belə bir məsələ yox. Pensiya məsələləri var. Aldıqları pensiya müavinətləri məsələləri var. Müharibə əlillərindən biri gözdən qrup birinci əlillərin pensiyası artıqdır. O bilirsiniz ki, uşaqlar üçün ümumiyyətlə pensiyaları çox azdır.
Solmaz xanım deyir ki, hazırda anadan gəlmə əlil olan uşaqlara sosial pensiya verilir.
Sosial pensiyadakı 34 manatla 52 manat arasındadır. Onun içərisində xərçəng xəstələri də daxildir, onun içərisində anadan gəlmə əlillər də daxildir, onun içərisində ümumiyyətlə uşaq deyilən bir şey. Uşaq anadan gəlmə əlildir. Gəlib böyür, 30-40 yaşı var, ayaq doğru, ya qolunun biri, ya küçünün biri şikəsi, ya ağıldan kəmdir, ya elə xəstədir, müalicədə, elə o pensiya eləcə də davam eləyir.
Solmaz xanım deyir ki, əlillərlə bağlı problemləri yalnız qaldırmaq yox, onları birgə müzakirə edib çıxış yollarını axtarmaq lazımdır. Hər kəsin haqqı var. Bu sujetlə də tanış olduq. Burada əsasən mənzil hüququ ilə bağlı bəli, məsələ qaldırılmışdı. Bu ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, vəziyyət doğrudan nə yerdədir?
Bildiyiniz kimi, əvvəllər bütün əlillər müvafiq icra hakimiyyəti orqanında növbəyə dayanırdılar və növbəlilik əsasında bu insanlara mənzillər təmin olunurdu. Lakin Respublikamızda artıq müstəqillik əldə etdiyindən sonra bu sahədə həm bu birincisi asılıdır iqtisadiyyatla və digər sahələrlə əlillər üçün o mənzil tikintisi, əlillərə mənzilin verilməsi çox çətinləşdi. Əlbəttə, çoxlu sayda əlillərimiz var ki, növbədədirlər. Hələ o demək olar 15-20 ildir bunlar köhnə siyahına götürsə onlar növbədədirlər. Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Respublikamızda müəyyən kateqoriyalı əlillər üçün bu xüsusilə birincisi Qarabağ əlilləri, şəhid ailələrinə və qismən çox az miqdarda Çernobil əlillərinə də mənzillər tikilib bu kateqoriyalı insanlara verilir. Ancaq çox yaxşı olardı ki, biz dəfələrlə qeyri-hökumət təşkilatları kimi təklif etmişik ki, çox ağır vəziyyətdə olan əlillər var. Heç olmasa bu sıraya həmin mənzillər ki, verilir Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri, bu sıraya eyni zamanda birinci qrup vəziyyəti ağır olan əlilləri də qoşsunlar ki, müəyyən qədər bu yük onların üzərindən götürsün.
Bu sujetdə bir məsələyə də toxunuldu, müavinətlər məsələsinə və orada hətta bir rəqəm də səsləndi 34-52 manat arasında. Yəni, həqiqdən bu qədər aşağıdır müavinətlər və ümumiyyətlə bəs eləyirmi?
Yox, bilirsiniz, bizdə o pensiyalar verilir, bizdə əmək pensiyaları var və bir də sosial müavinətlər var. Solmaz xanımın qeyd etdiyi sosial müavinətlərdir. Bunlar 18 yaşına çatmış xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardır və eyni zamanda sosial müavinətlərdir. Əlbəttə ki, siz dediyiniz sosial müavinət deyilir ona və bayaq da qeyd etdim ki, bir də əmək pensiyaları vardır. Bu əmək pensiyaları bu sosial müavinətlərdən yüksəkdir. Siz qeyd etdiniz ki, bu çatır mı? Əlbəttə ki, 35 52-55 manat olsun. Bugünkü belə yaşayış minimumunu təmin etmir, yaşayış minimumu qədər deyilir və buna görə də bu insanların bu maliyyə bu insanların o təminatı üçün əlbəttə ki bəs deyil. Ancaq ki burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki bu ilk öncə o bayaq dediyimiz məsələlər həll olunsa, o infrastruktur məsələləri, müəyyən təhsil məşğulluq məsələləri həll olunsa, dövlət üzərindən o sosial yük də biraz azalar. Bu insanlar daha çox sosial müavinətlərə deyil, öz əmək haqqlarını hansısa dolanışıq üçün əldə etdiyi gəlirlərə arxalana bilərlər və çox o sosial müavinətlərə ehtiyac qalmaz bu insanlarda.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli də deyir ki, bu yaxınlarda, yəni bu sosial əlillər üçün nəzərdə tutulan sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması nəzərdə tutulub. Onun da fikirlərini dinləyək. Hər kəsin
haqqı var. Azərbaycanda əlillərlə bağlı 3 vacib istiqamət aparılır. Birinci istiqamət əlilliyin qarşısının alınması. İkinci istiqamət əlillərin reabilitasiyası, üçüncü istiqamət əlillərin sosial müdafiəsi. Yəni, bu üç istiqamətin üçü də ən vacib istiqamətlərdir. Amma Azərbaycanda möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının baş bir xətti var. səbəblə mübarizə aparmaq, nəticə elə yox. Və bizim bəlamız nədir? Xəstələndiririk, sonra gedirik müalicə edirik. Əlil eləyirik uşağı, sonra gedirik ondan başlayırıq məşğul olmağa. Yəni bu baxımdan ilk növbədə əlilliyin qarşısının alınması söhbəti getməlidir. Ondan sonra obrisi məsələlər. Bu baxımdan bax, bir iki addımı mən sizə deyim. Bu günləri sadaladım. Bax, biz uşaqların erkən qidalanması haqqında qanun. Nədir bu? Ana südü ilə uşaq qidalanında sağlam olur. Ana südü ilə qidalanmayanda, malı şiyəndə mütləq orada xəstəliklər, fəsadlar olur. İkinci, hemofiliya, telesimiya xəstəliklər. Nikaha girənlər qabaqcadan bilirlər ki, bunlar dünyaya xəstə uşaq gətirəcəklər. Bunun qarşısı alınması və digər belə addımlar var ki, bu yolla əlilliyin qarşısını, istehsalatda bədbəxt hadisələrin bu günləri profilaktikası var, qarşısını alınması. Yəni, əvvəl qarşısını almaq, sonra isə obrisi.
Biz o üçüncü
istiqamətdə
sosial müdafiə.
Sosial müdafiə nədir? Sosial müdafiədə istiqamətdə məsələn birini deyim. Qarabağ əlilləri üçün möhtərəm prezidentimiz nəyədir? Birinci onların əlillik müavinətləri daim artırdı, yadızdadır. Ötən illəri möhtərəm prezidentimizin fərmanı ilə həmən o qrup insanlara ikinci prezident müavinəti verildi. Bu böyük bir dəstək oldu. Başqa bir istiqamət nədir? Azərbaycanda sığorta sistemi ilə müavinət sistemi, yardım sistemi ayrıldı. Yəni bu günə dövlət öz xətti ilə yardım edir. Sığorta sistemi isə sığorta haqqına görə yardım edir. Bu da dövlətin ayırdığı vəsaitlərin səmərəliliyinə kömək edir. Digər istiqamət nədir? Əlilliyə görə ayrılmış müavinətlərin həzminin zaman-zaman artırılması. Yəni bu da yaşayış minimum rəqəminə uyğunlaşdırmadır. Sosial müdafiənin digər elementləri var. Məsələn, əlillərin işdən təmin olunması. Bunun üçün kvota var. Bizim qanunumuz var ki, əlillər hər 25 iş yerindən biri əlillər üçün ayrılsın. Bu bir sən nədir? Nəyə yerinə yetirir? Onun əhalilər bunu bilmirlər. Hər kəsin
haqqı var. Hadır Əcəblinin fikirləri idi və o bir məsələyə toxundu. Mən də gördüm siz də başınızı bulayırdınız, deyəsən razı deyildiniz. Doğrudan xəbərləri yoxdur?
Mən çox hörmətli Hadım müəllim, həqiqətən bizə əli təşkilatlarına, əlillərinə çox böyük dəstək verən bir insandır. Yox, mən o mənada fikrimi bildirmək istəyirdim. Orada əlillərin yox, əlli təşkilatların bundan xəbəri yoxdur. İctimai birliklərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının bundan
cəmiyyətin, ictimaiyyətindir xəbəri yoxdur. Bundan yox, maarifləndirmək lazımdır.
Yox, əlbəttə ki, cəmiyyəti maarifləndirmək üçün həm hökumətlə eyni zamanda burada çox güclü iş düşür, əsas iş düşür qeyri-hökumət təşkilatlarının. Ola bilər ki, bizim bilməməyimiz yox, bizim səmərəli maarifləndirmə işi aparmamaq buna gətirib çıxardır. Digər tərəfdən o kvotalarla əlaqədar məsələdə əlbəttə ki, orada kvota nəzərdə tutulub, belə götürəkdə, ümumi götürəndə hər 25 nəfərdən hər bir məsələdə biri əlil olmalıdır. Ancaq burada işçilərin say məsələsi də var. Bu kvotaların yerinə yetirilmə, bu kvotalar var. Biz əvvəldə də qeyd etdik ki, müxtəlif qanunlarda bu əlillərin hüquqları qorunur. Ancaq bu kvotaların yerinə yetirilməsi üçün birincisi, o müəssisə, təşkilat özü əlillər üçün bayağı biz qeyd etdiyimiz müəssər uyğun şərait yaratmalıdırlar və bu şəraiti də yaratmamağa görə həmin müəssə və ya təşkilat Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna cərimə ödəməlidirlər. Bilirsiniz, burada həm o tərəfdən ödənilmir və bu cərimənin də indi hansısa bir bəlkə mexanizmi yoxdur ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu o cəriməni tələb etsin bu təşkilatlardan ki, sizdə bu qədər işçilərin sayına görə bu qədər əlil işləmir və buna görə də siz iş yerini uyğunlaşdırmadığınız üçün burada əlillər çalışmadığı üçün siz sosial müdafiə fonduna cərimə ödəməlisiniz. Ancaq burada bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, mən bayağı yenə qeyd etdirir, dəfələrə qeyd edirik ki, bizim qanunvericiliyimiz, qanunlarımız çox yaxşıdır. Ancaq orada baxmayaraq ki, hər hansı bir təşkilat ola bilər ki, bir dəfə ödəsin bu cərməni, o kvotalarına əlaqədar cərməni, qanunvericilikdə, qanunda o da göstərilib ki, o bundan belə deyək də çöbü deyə bununla başını qutarmır.
Ümumiyyətlə, mən sözünüzü kəsim, olubmu ki, hansısa bir idarə əlləri işə götürmədiyi üçün bu cəriməni ödəsin?
Yox, mənim təcrübəmdə elə bir təşkilat olmayıb.
Çox sağ olun və mən sonda bir statistika səsləndirmək istəyirəm ki, hazırda Azərbaycanda 450 minə yaxın əlil var. Onlardan 55 min uşaq, 160 mini isə qadındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu, hər kəsin haqqı var verilişi idi. Azadlıq Radiosunun İnternews Azərbaycan təşkilatı ilə birgə layihəsi idi.
bəri. Haqqım necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı